gepler adatly bir adet. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 22-nji maýy, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatyň häkimetleri kimik ferişteleri ulanyp şäherdäki ziýanly mör möjeklere garşy göreşýär. Daha şoğuzda polisiya akşam saat 9'dan son köçeden yığınanmadıkları soruğa çekke. Türkmen migrantı Türkiye'de eneke bol bir işleyen öğünün altın şay heplerini uğurlamakta guman ediliyer ve beylik tədəlikler. Odali günün havarlarının ile olur lentini men yoksun anına uğruan tanış ediyerim. Korunmak sekretarının vedipesini yerine yetiriyen Patrick Shanahan özlerinin son günlerdeki maksadının İran'ı düşüştürmekten avarat dolanına etti. İnne Abasha'nın prezidenti Donald Trump'ın administrasiyası bir yağdayın has kızdırılmağının önünü almağa çalışıyor deyip Shanahan Pompeo bilen yanaşık durup Kapitol bayrağını yapık kapıların arkasında olan briefingden bir gün sonra etti. Öňüne almak uğruna edilýän tagalla uruş üçin näl? Biz uruşa girmekçi däldip Abasanyň gorunmak başlygy jurnalistlere aýtdy. Biziň häzirki pursatdaky iň gulary damyz Eýranyň ýadro ýaragyny edinmeginiň öňüne almak. Biz bu ýagdaýyň mundan öýlek gaýşmagyny islemeýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Eýrandaky ýagdaý telefonuna German kansler Angela Merkel, Fransuz prezidenti Emmanuel Macron, Rus prezidenti Vladimir Putin bilen hem maslahatlaşyldy diýip Merkeliň edarasynyň 20 1-nji maýda çap eden beýanatyna aýdylýar. Bu beýanatda üç lideriň Eýrany özlerini saklaýan ýadro alalaşygynyň çykman galmagy ýrmak zerurlygynyň nygtalanyny aýdylýar. 21-nji maýda Praganyň köçelerine müňlerçe adam demonstrasiýa çykdy. Olar Çekiýanyň täze bellenen adalet ministriniň premier ministr Andrej Babiši galplyk aýplamalarynyň saplamagynyň alada bildirýärler. Bu demokratiyanın milyon pursat topar tarafından Maria Benesova basış görkölmek üçin kədre çenli kurnolan protestler tapkarının in ulusu vorli. Kuramosular bu gedekki protestde 10 minlör çadamın katnaşanlığına idiyarlar. Protestçiler Benesova'nın milyarder babişi ayplamalardan sıptırıp bilceginden alada bilirdiler. Babiş geçen yıl Avrupa Birleşiginden alınan 2 milyon euro subsidiya bilen il teşkillikte ayplanlı. Polisiýa geçen aý prokurorlaryň Babişi aýyp bildirmegine çagyrdy. Şäheriň Venselis skwerine toplanan demonstrasiýaçylar garaşsyz suw, işden çekil we utanç diýen şygarlar galdyrdylar. Kyrgyzstanyň odalky wise-premieri Şamil Atakanow 2013-nji ýylda ýurdun iň bir ýakasy gaýşly jinayet kettesini türmeden ir boşatmak bilen baglykda tutsak edildi. Kyrgyzstanyň içeri işler ministrligi 21-nji maý güni giýişlik Atakanowyň Aziz Batukaýewiň bir kanun ir boşadylmagyna gatnaşykda guman edilip, dertlapky tutsakhana ýerleşdirilenligini aýtdy. Atakanow Batukaýew 2013-nji ýylda akganlyk keseli bilen keselletdiýilip türmeden ir boşadylanyny wise-premier bolup işleýärdi. Sonra onun diagnozynyň galplaşdyrylanlygy mälim boldy. İçeri işler ministrligi geçen hepde odalky saglyk ministri Dinara Saganbaýewanyň we döwlet jeda aýlar gurulugynyň odalky geňeşçisi Kalibek Kaçkynalyýewiň hem bu iş bilen baglykda tutsak edilenligini aýtdy. Geçen hepde Batukaýewiň ir boşadylmagyna kömek etmekde aýplanan 4 sany Lukman hem tutsak edildi. Onlarca zayiyeti. Esasan ayarlardan ibaret geliyen ayda geçirilecek irki sayloglar dönen az girdeci maşgarlar yekelikte çağa terbiyeleyen eneler için problemalı olan zay kararlarının bergi borçlarının geçilmeğini ve devlet tarafından başka da mali kömeklerinin berilmeğini talep ettiler. 21-nji maýda Merkez Aziýa ýurdunyň iň uly şäheri Almatyda dolanyrjy Nur Otan partiýasynyň edara jaýynyň daş işigine geçirilen ýygnansyk energiýa we ýurdun ýylatynyň ýüzüwi bolan ykdysady kynçylyklar baradaky aladalarynyň ýene bir görkezdisi boldy. Ýurdun awtardar dolanyrjysy 78 ýaşyndaky Nur Sultan Nazarbaýew mart aýyna 10-lerçe ýyl oturan prezidentlik kursusundan çekildi. Ýöne Nur Otanyň başlygy bolup galdy. Ol öz orununu Kasym Jomart Tokaýew wagtlaýyn prezident bellep, häkimiýetiň ýumşaklyk bilen geçirilmegine gözegçilik etmäge çalyşýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 21-nji maýda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki başlygy, Slowakiýanyň daşary we Ýewropa işleri ministri Miroslav Lajčagy kabul etdi. Türkmen döwlet habar gurulunyň maglumatyna görä, duşuň barşynda taraplar durmuş ykdysady pudokda, energetika hemde ulug ara gatnaşyk toplumyny, insanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk etmegiň ileri tutulýanlygyny bellediler. Siz habarlardan dinlediňiz.